Herra forseti. Ég gat ekki skilið háttvirtan þingmann Árna Pál Árnason með öðrum hætti en þeim að hann hefði talið að það væri sjálfur sér og hefði verið ástæða til þess að nýta lengri ráðrúmstíma varðandi önnur ný ríki Evrópusambandsins til þess að íslensk verklýsreifing og íslensk þjóðfélag hefði verið betur í stakk búin. Ég gat ekki skilið hann öðruvísi. Sé svo þá erum við sammála það efni og við erum sammála varðandi það að því vek ég að í minni ræðu að þetta væri að sjálfsögðu spurning um að efnahagslega uppbygging og ekki síst heima fyrir í þeim ríkjum sem að þar eru að ræða til þess að þróa vinnumarkaðin þar vegna þess að sjálfsögðu stefnir bandalegið að almennri velsæld og það að það sem jöfnust stað og lífskjör innan bandalagsvæðisins. Og það er það þar sem að við komum inn í málið og þar sem að verður misvísun sem er sérstaklega í röðum eða þar sem að er að ræða hinn nýju ríkju Evrópusambandsins. Þar sem að menn hafa kannski ekki gætt þess að þróa markaðin með eðlilegum hætti eða markvissum hætti þar sem vandamálin skapast. Það er áhyggjur sem að ýmsir þingmenn höfðu uppi þegar að við gengum í evró, þegar umræður vorum evróska efnahagssvæðið og það er hvort að við skildum gangi í það, að þær reyndust ekki á rökum reistar vegna þess að markaður þeirra þjóða, þróaður markaður Evrópusambandsríkjan eins og þau voru þá, voru tilbúin til þess að standa og það var ekkit vandamál og það var engin sérstakur fólksflutningu til landsins. Það breyttist fyrir tveimur árum síðan. Og íslensk stjórnvöld gátu fyrirfram séð fram á það og þá bar að móta stefnu í innflytjendamálum, varðandi málefni útlendinga, þá brást kerfið. Þess vegna urðu vandamálin sem að við frjálslynd höfum síðan gagnrýnt að ekki skyldi hafa verið brugðist við í tíma.
Á veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Bjarni Harðarson.